Jāņa Jaunsudrabiņa stāsts Vēja ziedi ir romantiski smeldzīgs vēstījums par jaunas meitenes pirmās mīlestības jūtām un dvēseles pārdzīvojumiem, ko šīs jūtas izraisa. Kādu dienu garām lauku sētai, kurā 16-gadīgā Rasma dzīvo, iet ogļu deģis Valks ar savu dēlu Spodri. No pirmā sastapšanās brīža Spodris vairs neiziet meitenei no prāta ne dienu, ne nakti. Rasma pastāvīgi par viņu domā, sapņo un ilgojas. Abu jauniešu starpā uzplaukst mīlestība, bet tad, pamazām, atklājas kā sens, Rasmas un Spodra attiecību nākotnē liktenīgs noslēpums.